dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Në Odën e mjekëve të Kosovës thonë se shumë shpejt vendi rrezikon të mbetet pa mjek të punës, pasi pothuajse të gjithë janë para pensionimit. Macron niset drejt Kievit pas negociatave me presidentin e Rusis, Vladimir Putin. Akademia e Arteve dhe Shkencave të Filmit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpallë sot nominimet për çmimin Oscar. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Meta, kompania ame Facebookut, ka thënë se nuk planifikon të tërheqë shërbimet nga Evropa. Kjo mundësi është të diskutuar pas mos pajtimeve për transferim të dhënave evropiane në Shtetet e Bashkuara. Të dhënat janë kyçe për reklamim të biznesit të cilat gjenerojnë gati të gjitha miliarda dollarët e kompanisë. Ne absolutisht nuk kemi dëshirë dhe as plan për të tërhequr nga Evropa, mirë po realiteti thjesht është se Meta dhe disa biznese tjera organizata dhe shërbime varen nga transferimi të dhënave në mes të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, në mënyrë që të funksionojnë shërbimet globale, ka thënë kompania përmes një deklarate. Marrëveshja për të dhënat në internet, mburoja e pavarësisë mes Evropës dhe SBA-s, është shfuqizuar në korrik të vitit 2020 me një vendim të gjyqësorit të BE-s që ka përballur kompanitë e mëdha teknologjike me pasuri të mëdha. Meta ka thënë se u është drejtuar edhe rregullatorëve të tregjeve amerikane, duke thënë se bazat që përdor për transferim të dhënave, por rrezikohet ligjërisht. Bisedimet për ringjalljet të marrëveshjes bërthamore në mes të Iranit dhe fuqive botërore do të rinisin me tet shkurt në Vjenë, në kohën e paralajmërimeve nga Teherani se heqja e sanksioneve amerikane përbën linjë të kuqe për të zbatuar paktin sërish. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se marrëveshja mund të arrihet me Teheranin, mirëpo ajo duhet të arrihet me urgjencë pasi Teherani është duke avancuar ndërkohë kapacitetet atomike. Është në horizont një marrëveshje që adreson shqetësimet të gjitha palëve, mirëpo nëse ajo nuk arrihet brenda javësh, avancimi bërthamor i Iranit do ta bëjë kthimin e pamundur për ne, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit. Rikthimi negociatave, të cilat janë ndalur me 28 janar, duke u mundësuar diplomatëve kthimin në shtëpi për konsultime, është bërë i ditur nga Bashkimi Evropian. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga rreth 5.000 mjek sa janë aktualisht në Kosovë, vetëm 20 prej tyre janë specialistë mjekësisë së punës. Në Odën mjekëve thonë se shumë shpejt Kosova rrezikon të mbetet pa mjek të punës, pasi pothuajse të gjithë janë para pensionimit. Ministria e Shëndetësisë gjatë vitit 2020-2021 ka ndarë 5 specializime për mjekësi të punës. Zyrtarët e kësaj ministrie thonë se nuk ka kandidatë interesuar për këtë drejtim. Taulan Çenaj na sjell detajet e tjera.
Nga rreth 4.800 mjekësa ka Kosova, vetëm 20 janë të specializuar në mjekësinë e punës, ndërsa specializime për këtë degë nuk janë hapur për më shumë se 2 dekada. Kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës, Pleurat Sediu, thotë se 4 mjekë të punës tashmë janë pensionuar dhe se shumica e tyre tjerëve janë në prag të pensionimit.
Kosova, për shembull, është vetmja ndër shtetet në Evropë me siguri për ndërsan të pakta të në botë që nuk e ka një listë të smundjeve profesionale. Dhe kur zot të ishte ajë më i thirë që të mjerët me këto qështje, është të kryeshtje mjek të punës.
Mjekësia e punës fokusohet në ruajtjen e shëndetit të punëtorëve, duke përfshirë parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve dhe lëndimeve të tyre. Sipas Inspektoratit të punës në Kosovë, në vitin 2021, 9 qytetarë kanë humbur jetën në vend të punës, 40 kanë marrë lëndime të rënda dhe 139 lëndime të lehta. Në periudhën 2016-2020, ndërkaq 74 qytetarë kanë vdekur në vend të punës, kurse 530 janë lënduar. Qendra kombëtare mjekësisë së punës, e cila ka selinë në Gjakov, funksionon tash për tash me vetëm një mjek të punës. Nga muaj mars rrezikon të mbetet me asnjë, thot drejtori Luana Gavci.
Po për fat keq edhe ky mjek që e kam tani, mund të jetën pensionohet.
Me situatën ngjashme përballet edhe qendra kryesore mjekësisë familjare në Prishtinë. Aktualisht mjek të punës aty janë dy. Njëra prej tyre është Shpresa Kuqi.
Kemi qenë pas mjek, tre kolegë mi kanë dalë në pension, edhe ne jemi edhe dy mjek për momentin. Unë jam deri në gusht, e kolegu e pasaj të të ashtë dërën edhe të shakuj pasmi.
duke folur për Radion Evropa e Lirë, ku që tregon për rëndësin që si pasaj ka mjeku i punës, ajo është përcaktuar si aftësisë së punës për një punëtor, thot ajo.
Unë mendoj që një person nuk duhet të punësohet, edhe nuk ka të drejtë të punësohet, pa e marrë një certifikat që është në gjendje të mirë, psiqike, fizike dhe mendore, për të fillu një marrëdhënie pune.
Ministria e Shëndetësisë e Kosovës bën të ditur se në konkursin e fundit të specializimeve më 2020-2021 janë ndarë 5 vende për specializim në mjekësi të punës, të para që nga koha e pas luftës. Specializimi në këtë degë zgjat 4 vjet. Specialisti mjekësisë familjare Sami Uka thot se prej vitit 2000 këndej autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë bërë përpjekjet që mjekësinë e punës ta përfshinë në kuadër të mjekësisë familjare. Sipas tij, kjo çasje është e gabuar, sepse siç thot, shëndeti profesional kërkon angazhimin e mjekëve specifik me përgatitje të veçantë për sëmundjet e mjedisit punues dhe për kushtet e punës që duhen ofruar.
Ku fundit kur po kemi vazhdimisht probleme specifike punëtorëve deri jo vetë probleme shëndetësore, deri edhe tekje si pasojë e mungesës kushteve higjienike dhe kushteve të punës adekuate me rolin në cilin ata e realizojnë.
Naim Bajraktari udhëheq një kompani në Prishtinë e cila merret me vlerësimin e sigurisë në punë. Ai thotë se punëdhënësit e vuajnë mungesën e mjekëve të punës.
I sigurisë punë mund të jemi si inxhiniera, po mund të jemi jurista, po mund të jemi një biolog, po jo mjek. Ne nuk dim se në çfarë mase duhet të trajtohet apo me çka duhet të trajtohet.
Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, objektivat e mjekësisë së punës janë ruajtja dhe promovimi i shëndetit të punëtorëve, përmirësimi i kushteve të punës dhe mjedisit të punës, si dhe zhvillimi i organizimit të punës dhe kulturave të punës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Akademia e Arteve dhe Shkencave të Filmit në Shtetet Bashkuara shpall sot nominimet për çmimin Oscar. Filmi Zgjoj në regji të regjisores kosovare Blerta Basholli ka hyrë në listën e ngushtë prej 15 filmash në kategorinë për filmin më të mirë ndërkombëtar. Nëse nominohet, kjo do të ishte hera parë që një film nga Kosova garon në kategorinë e tillë. Filmi bazohet në historinë e vërtetë të Farie Hotit, një gruaje të ve nga fshati Krushë Madhe. Lulita Krasniqi ka përgatitur raportin e vazhdim.
Vitin e kaluar, Zgjoj ka bërë histori duke fituar tre çmime të më të rëndësishme të festivalit më të madh të pavarur të filmit Sundance në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çmimi për filmin më të mirë, për regjisorën më të mirë dhe çmimi i publikut, që të tre kanë shkuar në adresë të Zgjojit. Zgjoj është një perlë që nxjerr në pa fuqinë e personazheve të tij, duke dëshmuar se asgjë nuk mund t'i ndalojë gratë në një mision. Ka shkruar Sundance Film Festival. Zgjoj bazohet në historinë e vërtetë të Farie Hotit, një gruaje nga Kosova, e cila gjatë luftës së viteve 1998-99 u largua nga fshati Krushë Madhe bashkë me fëmijët e saj të vegjël. Pas kthimit bashorti i saj i zhdukur dhe me gjasi vdekur, ndërsa ajo atë botë 28 vjeqe, pa as një mundësi për të mbajtur familjen. Në përpjekjet për mbjetis, nëna një vajze 3 vjeqe dhe një djali 3 muajsh, u bashkua me të vejat e tjera të fshatit dhe filluar në të shisnin ajvar dhe turshi të bëra vet. Biznesi i tyre Krusha vazhdon të funksionoj edhe sot dhe punson mbi 50 gra, pjesa më e madhe të cilave familjare të personave të vrarë ose të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Në një intervistë më hershme për Radion Evropa e Lirë, regjisorja e filmit Blerta Basholli ka shpalur sur arsye që e kanë shtyrë të realizoj filmin. Fillimisht kam qenë e fascinuar me tregimin e Farijes, kur e kam dëgjuar në televizion. Më është dukur një rast shumë interesant, fillimisht si histori suksesi, por pastaj edhe para gjykimi që i është bërë nga shoqëria, pasi ka qenë e ve dhe ka filluar të punoj. Për mua këto dy elemente kanë qenë shumë intriguese dhe për këtë arsye kam shkuar të atakoj Farien, ka thënë Basholli, duke kujtuar takimet e para me të në vitin 2011. Aktorja Ylka Gashi, e cila luan Farien, ka thënë se ky rol për të ka qenë përvoja më e mirë profesionale. Grua e çelikt që nuk u dorëzua para asnjë sfide, që dhimbjen e shëndroi në motiv për punë, inspirim për çdo gjenerat, ka shkruar Gashi në llogarinë e saj në Instagram. Para premierës së filmit Zgjoj në Prishtinë në tetor të vitit 2021. Vet Faria, sot 52 vjeqe, ka thënë se filmi e ka bërë që i rijetoj momentet e së kaluarës, por edhe të ndihet krenare për atë që ka arritur. Dhimbja në fytyrë, dhimbja në punën që bënte, ma pasqyronte një fahrije të dytë, ka thënë ajo për aktrimin e Ylka Gashit. Filmi Zgjoj, me sirash ka fituar edhe 2 çmime kryesore në edicionin e 66 të Valladolid International Film Festival në Spanjë. Ylka Gashi është zgjedhur aktorja më e mirë, ndërsa Zgjoj ka marrë çmimin fundos për inovacion shoqëror. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti francez Emmanuel Macron do të bisedoj sot me udhëtesin ukrainase pas negociatave që ka zhvilluar me presidentin rus Vladimir Putin për krizën afër kufirit me Ukrainën. Rusia ka mbledhur atje mbi 100.000 trupa dhe Perëndimi beson se kjo situatë mund të çojë në pushtim. Udhëtesi francez ka thënë se ka gjetur disa pikat e konvergjencës me presidentin rus dhe ka shtuar se ditët në vijim do të jenë kyçe për situatën e krijuar. Holësit i kuptojmë nga materiali përgatitur nga Dorontina Baliu.
Presidenti francez Emmanuel Macron udhëton më tetë shkurt në Kiev pas bisedimeve që ka zhvilluar me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë. Macron ka thënë në një konferencë për media në Kremlin se ai ka bërë propozime për garanci konkrete për siguri për Putinin dhe se lideri rus e ka siguruar atë për gatishmëri që të angazhohet në këtë drejtim dhe për dëshirën që të ketë stabilitet dhe integritet territorial në Ukrainë. Lideri francez ka thënë se ka gjetur disa pika të konvergjencës me Putinin dhe ka shtuar se ditët në vijim do të jenë kyçe për situatën e krijuar nga pozicionimi i ushtrisë ruse afër Ukrainës. Perëndimi dyshon se kjo situatë mund të rezultojë me pushtim të Ukrainës. Macron ka deklaruar se i ka thënë Putinit që krijimi i një arkitekture të re për sigurinë në Evropë nuk duhet të bëhet dhe duhet anuluar të drejtën e shteteve për t'u bashkuar aleancës së NATO-s. Zyrtarët amerikan kanë thënë se Rusia ka mbledhur mbi 100.000 trupa afër kufirit me Ukrainën dhe është gati për të mbledhur një forcë prej 150.000 ushtarësh për pushtim të plot në mes të muajit. Presidenca franceze ka thënë se propozimet e diskutuara përfshin një zotim nga Rusia dhe Perëndimi për të mos ndërmarr veprimet e reja ushtarake për lansim të dialogut të ri strategjik dhe përpjekje për të ringjallur procesin e paqes në lindje të Ukrainës. Putin ka thënë se Moska do të bëjë gjithçka për të gjetur kompromise që i përshtaten secilit, duke shtuar se propozimet e bëra nga Macron mund të krijojnë një bazë për të ecur përpara në krizën rreth Ukrainës. Disa ide propozime janë të mundshme si bazë për hapa të mëtejmë, ka thënë Putin pas bisedimeve, të cilat i ka përshkruar si substanciale dhe të llojit biznesor, ndonse Macron e ka pranuar se ende ekzistojnë dallimet. Putin ka thënë se ai dhe Macron do të bisedojnë sërish përmes telefonit pas negociatave të presidentit francez me udhëtesin ukrainase më tetë shkurt në Kiev. Lideri rus ka përsëritur se ai nuk ka alternativë për marrëveshjet e Minskut, që synojnë të japin fund konfliktit në lindje të Ukrainës dhe që Kievi duhet të veproj si pas këtyre marveshjeve të arritura më 2014 dhe 2015. Në Washington, presidenti Amerikan Joe Biden ka biseduar me kancelarin Gjerman Olaf Scholz për situatën në Ukrainë. Të dy liderët kanë shfaqur unitetin e tyre dhe besimin tek sa punojnë për të ndalur agresionin rus në Evropë. Biden është zotuar për t'i dhënë fund gaz sjellësit rrjedha verjore 2, i cili është ndërtuar për të bartur gazin rus në Gjermani, por që ende nuk është funksionalizuar. Ideja se rrjedha verjore 2 do të ecë përpara në rast të pushtimit rus nuk do të ndodh, ka thënë Biden në një konferencë të përbashkët për media me Scholz. Ai nuk ka dhënë holësi se SBA-ja do të veprojë, mirëpo e ka theksuar se Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara janë të përgatitura për të vepruar bashkë në rast të ndonjë pushtimi. Ai ka thënë se nëse Rusia pushton, duke specifikuar që nënkupton hyrjen e tankeve dhe trupave në kufirin ukrainas, atëherë nuk do të ketë rrjedh verjore 2, ka thënë Biden. Scholz nuk ka shkuar kaq larg me komente, por ka thënë se Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara do të veprojnë bashkë në rast të pushtimit rus. Moska në anën tjetër mohon vazhdimisht planet për pushtim. Nëse Rusia pushton Ukrainën, kjo nuk do të ishte hera e parë. Rusia ka aneksuar gadiqullin Ukrainas të Krimes më 2014. Ky vend po ashtu mbështet rebelët në konfliktet në rajonet lindore të Ukrainës, në të cilat kanë vdekur rreth 14.000 persona.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të orës 12. Për informacionet më të reja klikoni në faqen tonë internet evropaelir.org për të mësuar informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.